Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على Allahul Aliyyul Azim.
ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite, preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbo, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Vojnici izraelske vojske napali grad Dženin. Netanjahu, pokrenuli smo važnu operaciju u Dženinu. Prvi dan Trumpovog predsjedništva, Trumpove naredbe od napuštanja Svjetske zdravstvene organizacije i Pariškog sporazuma do roka od 75 dana za TikTok. Burno na saslušanju Konakovića, koji je izdao falsifikat, slijede li krivične prijave. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Vrhovni vođa Islamske revolucije, ističući da je jedini način da zemlja napreduje korištenjem kapaciteta privatnog sektora, napomenuo je vladi i vladinim zvaničnicima mora postati prioritet rješavanje pritužbi privatnog sektora, jer napredak zemlje vezan je za davanje prostora privatnom sektoru. Vrhovni vođa Islamske revolucije posjetio je danas u utorak izložbu Pioniri progresa nacionalnih događaja i kapaciteta i dostignuća privatnog sektora. Ova izložba je prikazala kapacitete i dostignuća iranskog privatnog sektora u oblastima komunikacija i informacijskih tehnologija, opreme za proizvodnju satelita, vještačke inteligencije, opreme i alata za popravku aviona, rudarske i geološke industrije, nafte, gasa i petrohemije, industrije čelika i aluminijuma, domaćinstva, aparata, pomorske industrije, industrije tepiha, industrije vode i električne energije, tekstilne industrije, medicinske i bolničke opreme i farmaceutske proizvodnje, Rojan istraživački institut, poljoprivredne i stočarske proizvodnje, te rukotvorina i turizma. Iranski ambasador i stalni predstavnik u Ujedinjenim nacijama povodom uspostave primirja u Gazi rekao je: iako je primirje pozitivno, mora se pretvoriti u trajno i stabilno rješenje. Amir Said Iravani, iranski ambasador i stalni predstavnik u Ujedinjenim narodima, dodao je na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o Palestini: nastavak primirja u Gazi zahtjeva potpuno povlačenje izraelskih snaga, neprekidnu isporuku humanitarne pomoći i izradu sveobuhvatnog plana za obnovu Gaze. Visoki iranski diplomat u Ujedinjenim narodima je dodao: odbijanje izraelskog režima da se potpuno povuče i insistiranje na zadržavanju sigurnosne kontrole nad Gazom oslabljuje ove napore i produžuje nestabilnost. Iravani je naglasio da Vijeće sigurnosti mora zauzeti ujedinjenu i odlučnu poziciju u odbrani teritorijalnog integriteta Gaze, istaknuvši: uz to, međunarodna zajednica mora dati prioritet održavanju misije UNRWA i osigurati stabilno i predvidljivo finansiranje za podršku palestinskim izbjeglicama. Iranski ambasador i stalni predstavnik u Ujedinjenim narodima je naglasio: suprotstavljanje povećanom nasilju na zapadnoj obali, uključujući napade doseljenika, što predstavlja ozbiljnu prijetnju miru i sigurnosti, zahtjeva hitne i odlučne korake. Nakon što su vojnici cionističke vojske pokrenuli napad na grad i kamp Jenin na sjeveru okupirane zapadne obale, izraelski premijer opisao je napade na veliku i važnu operaciju. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u izjavama ignorišući cionistički terorizam protiv palestinskog naroda nazvao je borce otpora na zapadnoj obali teroristima i izjavio: danas smo pokrenuli veliku i važnu vojnu operaciju za uništavanje terorizma u Dženinu. Netanjahu je dodao: operacija u Dženinu je još jedan korak ka postizanju cilja koji smo postavili, a to je jačanje sigurnosti u zapadnoj obali. Cionistički premijer je ponovo pokušao da opravda svoje neuspjehe retorikom protiv Islamske Republike Iran i ustvrdio: mi se sistematski i odlučno borimo protiv iranske osovine svuda, uključujući Gazu, Libanon, Siriju, Jemen i zapadnu obalu. Ove izjave su date nakon što su mediji izvijestili o napadu vojnika izraelske vojske na grad i kamp Jenin na zapadnoj obali danas u podne, gdje su desetine Palestinaca ubijene i ranjene od strane okupatora. Prema posljednjim podacima Palestinskog ministarstva zdravlja, do sada su 4 osobe ubijene, a 35 povrijeđene tokom današnjih zločinačkih napada okupatora na Jenin. Nekoliko sati nakon što je preuzeo dužnost novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump potpisao je niz izvršnih naredbi u Bijeloj kući, od pitanja vanjske politike do domaćih, društvenih, ekonomskih i pravnih pitanja.
Donald Trump, novi predsjednik Amerike, potpisao je niz izvršnih naredbi vezanih za migracije koje je nazvao velikim akcijama. Potpisao je set izvršnih naredbi vezanih za imigraciju koja će ojačati imigracionu kontrolu, ispunjavajući razna obećanja koja je dao tokom predizborne kampanje. Trump je također potpisao izvršnu naredbu kojom se odgađa implementacija zabrane TikToka za 75 dana. Ove mjere zahtijevaju od Američkog ministarstva pravde da ne provodi zakon o programima pod kontrolom stranih neprijatelja, koji je usvojen uz široku dvostranačku podršku u Kongresu, a potpisao ga je bivši predsjednik Joe Biden u aprilu. Prema ovom zakonu, TikTok bi trebao biti zabranjen u SAD-u od 19. januara, osim ako se aplikacija ne proda američkom kupcu ili nekom od njegovih saveznika. Prema izvještajima, američki predsjednik je potpisao izvršnu naredbu kojim je najavio povlačenje SAD-a iz Svjetske zdravstvene organizacije. Donald Trump je također ponovio aneksiju Grenlandskog arhipelaga kao dijela američke teritorije, rekavši da je to SAD-u potrebno iz međunarodnih sigurnosnih razloga. Nakon inauguracije i prilikom potpisivanja izvršnih naredbi u Bijeloj kući, Trump je tvrdio da njegov ruski kolega uništava Rusiju zbog neslaganja oko mirovnog sporazuma s Ukrajinom. Odgovarajući na novinarsko pitanje o vremenu njegovog sastanka sa Vladimirom Putinom, on je rekao da bi to moglo da se desi tijesno. Tvrdio je da je oko 1 milijun ruskih i 700.000 ukrajinskih vojnika ubijeno u trenutnom sukobu, rekavši, to nije način da se vodi zemlja.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron je nakon inauguracije Donalda Trumpa kao predsjednika SAD-a izjavio da se Europa mora probuditi i ojačati svoje odbrambene kapacitete. Macron je tokom godišnjeg novogodišnjeg govora u zapovjedništvu digitalne i kibernetičke podrške francuske vojske, upozorivši na nezadovoljstvo Trumpa malim odbrambenim proračunima koje europske zemlje ulažu u svoju sigurnost, podsjetio. Ovaj pristup američkog predsjednika je zvono uzbune za Europu, jer zbog očekivanih promjena u vanjskoj politici Washingtona neizbježno je smanjiti ovisnost o Sjedinjenim Državama za osiguranje sigurnosti Europe. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je, reagirajući na izjave Donalda Trumpa, rekao: prvi stavovi Trumpa o vanjskoj politici jasno pokazuju metode koje će Amerika koristiti za unapređenje svojih interesa. Lavrov je dodao: Amerika želi uvijek biti jača od svojih konkurenata. Trump je svojim prvim odlukama pokazao načine postizanja svojih ciljeva. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel osudio je odluku novog američkog predsjednika Donalda Trumpa da ponovo uvrsti Kubu na listu zemalja podržavatelja terorizma i ocijenio ovu odluku kao dio nastavka nepoštenog ekonomskog rata protiv Kube. Slijedi blok kraćih informacija. Pomoćnik ministra vanjskih poslova Irana za pravne i međunarodne poslove odgovorio je novinarima na pitanje o početku novog kruga razgovora između Irana i Europe. Kazi Zade Hašemi je pred novinarima, govoreći o razgovorima između Irana i Europe, izjavio: Islamska Republika Iran kao i uvijek je spremna za početak i nastavak pregovora o uklanjanju sankcija. Kazi Zade Hašemi je naglasio da je svima poznato da je iranski nuklearni program miroljubiv, dodavši: jednostrane i nezakonite sankcije protiv Irana nisu postigle svoje ciljeve. Izraelski TV kanal 12 objavio je da se vode pregovori o putovanju Benjamina Netanjahua u Washington kako bi se sreo sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u idućim sedmicama. Ovaj izraelski medij dodao je da će se strane baviti nastavkom sporazuma o razmjeni zarobljenika, normalizacijom odnosa sa Saudijskom Arabijom te pregledom iranskog nuklearnog dosija. Novinski izvori u ponedjeljak navečer izvijestili su da je cionistički premijer Benjamin Netanjahu čestitao Donaldu Trumpu na početku njegovog predsjedništva kao 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Crnogorska opozicija, predvođena Demokratskom partijom socijalista DPS, blokirala je u utorak sjednicu Skupštine na čijem je dnevnom redu rasprava i usvajanje budžeta za 2025. godinu. Nakon što je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić otvorio sjednicu, poslanici opozicije su ustali sa svojih mjesta i stali pred njegov sto, prenosi Radio Slobodna Evropa. Mandić je najavio da će poslanicima koji su ustali sa mjesta pismenim putem dostaviti kaznene mjere. Nije precizirao kada će sjednica biti nastavljena. Srdačne čestitke Donaldu Trumpu povodom stupanja na odgovornu i tešku dužnost predsjednika SAD-a poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Radujem se saradnji i vjerujem u vašu viziju svijeta u kojem će vladati mir, sloboda, pravo i pravda za sve. U tim nastojanjima Srbija će biti vaš pouzdan partner i prijatelj, nastavio je Vučić na svom X nalogu. Želim vam uspjeh u novom mandatu, uvjeren da će se sa svim izazovima, kao i uvijek do sada, hrabro suočiti i da ćete nastaviti snažno da se borite za prosperitet Sjedinjenih Država i globalni mir, gradeći mostove prema svima koji sa vama dijele najviše moralne, tradicionalne i državničke vrijednosti, istakao je Vučić. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas se održalo saslušanje ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića zbog propasti samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji se treba održati u Neumu 5. decembra prethodne godine. Odluka o javnom saslušanju donesena je na 23. sjednici Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, koja je održana 17. decembra 2024. godine, a zakazana je Komisija za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Današnjim saslušanjem je predsjedavala Sabina Čudić, koja je rekla da je Krišto prekršila pravila tako što je pismeni dopis o nedolasku na ovo saslušanje u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine stigao tek u 10 sati i 40 minuta, samo sat vremena prije njegovog početka. Član komisije Safet Kešo potvrdio je da je obavijest od predsjedavajućeg Krišto nije dostavljen na vrijeme, te da se može povući pitanje odgovornosti predsjedavajućeg vijeća ministara. Ministar Elmedin Konaković je u uvodnoj riječi rekao da je ova javna saslušanja trebaju biti praksa kako bi se gledali licem u lice, ali i kako bi svemu svjedočili mediji. Nakon toga je reagovala Sabina Čudić, koja je tražila da se ovo ne pretvori u ad hoc napade, vrijeđanje i raspravu na ličnoj osnovi. Elmedin Konaković je potom kazao kako ministri vanjskih poslova ne učestvuju na ovakvim samitima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je medijima nakon današnjeg javnog saslušanja u Sarajevu o otkazivanju samita lidera Zapadnog Balkana da je u tom slučaju direktno predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto dobila informaciju o tačnim datumima održavanju tog skupa, pokrenula je proceduru i delegirala sekretarijatu.
Rekao sam u uvodu, vama ću ponoviti, da je ovo bilo pitanje samoorganizacije, poslao bih dokument, ne bih došao na javno saslušanje, jer Kešo, koji je član ove komisije i parlamentarac dugi niz godina, vjerovatno po nalozima iz centrale, ne zna da nije kompletna vanjska politika i sve što se dešava u komunikaciji sa partnerima ili međunarodnim institucijama ili drugim državama nadležnost Ministarstva vanjskih poslova. Ovdje je direktno predsjedavajuća vijeća ministara dobila informacije, dobila tačne datume, pokrenula proceduru, delegirala sekretarijatu i mislim da smo mi to danas razjasnili. Ne bih bio tu, jer ovi ljudi zaista ne znaju, pogotovo ovi iz SDA, ništa o vanjskoj politici. Ono što je bilo najbolji dio ove današnje rasprave jesu pitanja druge komisije, dakle ove komisije za borbu protiv korupcije. Ja sam danas došao tu zato što postoji firma koja se dovodi u kontekst sa mnom, zato što te ljude znam, ali ono što nisu znali, da je i žalitelj meni poznati, da imamo kontakte i direktne kontakte i zato je danas važno da se utvrdi. Zašto sekretarijat, zašto je ta komisija koja je vodila proceduru javne nabavke, po onome što kaže ured za žalbe, nije provela adekvatnu proceduru i zašto je ured poništio taj kompletan proces. Dakle, suština i najjača poruka i najvažnija i vama poziv, istražite to do kraja, supotpisat ću se na prijavu, ako već nije otišla, da se to istraži. Dakle, važno je danas da se vidi šta parlamentarci, a neistinu je rekao ovaj Kešo, imaju veće plate i puno veća primanja, ništa ne znaju.
Evropski parlament je u utorak odobrio sporazum Evropske unije i Srbije o raspoređivanju Frontexa, Evropske granične i obalne straže i na području te zemlje, kako bi se pod nadzor stavila migrantska ruta koja vodi i preko hrvatskih granica. Sporazum omogućuje raspoređivanje stalnog korpusa Evropske granične i obalne straže bilo gdje na teritoriju Srbije, uključujući i na granicama sa susjednim zemljama koje nisu članice Evropske unije. Izvjestitelj Europskog parlamenta za rezoluciju bio je hrvatski europarlamentarac Karlo Ressler, koji smatra kako će sporazum doprinijeti boljoj sigurnosti evropske granice kao i kontroli migracijskih kretanja na takozvanoj zapadno-balkanskoj migrantskoj ruti. Srbija je sporazum ratificirala krajem studena prošle godine. Eurozastupnici su na plenarnoj sjednici u Strasburu preporuku o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju sporazuma između Europske unije i Republike Srbije o operativnim aktivnostima koje Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu provodi u Republici Srbiji izglasali sa 505 od 638 glasova, prenosi HINA. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Trumpova inauguracija.
Islamska revolucija, otpor imperialistima. U političkoj historiji Irana zabilježene su stranice o hrabrome pružanju otpora iranske nacije svjetskim imperialistima, nakon čega je i otvoreno novo poglavlje u političkim promjenama u zemlji. Među sudbonosnim događajima možemo ukazati na islamsku revoluciju. Naime, historijskim ustankom rahmetli imama Huminija protiv šaha 15. hordada 1342. solarne hidžeske godine, odnosno mjeseca juna 1963. godine po gregorijanskom kalendaru, desili su se događaji koji su naposljetku doveli do pobjede islamske revolucije u Iranu.
Ustanci iranske nacije protiv imperijalista tokom historije imaju posebnu političku važnost u Iranu, međutim, među sudbonosnim događajima svakako se izdvaja suprotstavljanje iranske nacije stranim zavjerama kao dio revolucionarnih pokreta nacije. U savremenoj historiji Irana uplitanje Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije unutrašnja pitanja zemlje imaju krucijalnu ulogu, kao što je, na primjer, američko-britanski vojni udar na iransku vladu 1953. godine.
Lanac događaja 1954. godine i nakon toga pokazuju kako je SAD uplitanjem unutrašnja pitanja Irana nastojala ovladati ovom zemljom. Sa socijalpolitičkog aspekta, vojni udar 28. mordada 1332. solarne hidžeske godine, odnosno 1953. godine po gregorijanskom kalendaru, i političke promjene u Iranu koje su slijedile su pripremile teren za neometano upletanje SAD-a u unutrašnja pitanja zemlje u političkom, ekonomskom, kulturnom i vojnom domenu. Način tadašnje vladavine pokazuje koliko je Iran bio pod utjecajem SAD-a, stoga buđenje i otpor iranske nacije kolonijalistima predstavljaju poseban dio iranske historije.
Analiziranje iranske historije sa ovog aspekta pokazuje da nakon pobjede islamske revolucije Sjedinjene Države nisu priznale nezavisnost Irana, nego su kovale zavjeru u svojoj ambasadi u Teheranu, koja je u stvari bila špijunsko gnijezdo. Zbog toga su istu i napali iranski studenti, sljedbenici puta rahmetli imama Humeinija. S tim u vezi počele su oštre američko vojno-političke aktivnosti, tako da su naposljetku stacionirali svoju vojsku u Perzijskom zaljevu, prijeteći da će vojno napasti Iran. Tako su specijalne vojne jedinice u aprilu 1981. godine u vojnim helikopterima i avionima ušle na iransku teritoriju i to u pustinju na istoku Irana, poznatoj kao Tabas. Nastojali su time da uz pomoć antirevolucionarnih grupa koje su od prije bile pripremljene istovremeno napadnu dva mjesta u kojima se nalazili američki špijuni kako bi ih oslobodili, nakon čega bi počeli bombardovati najosjetljivije centre u zemlji. Međutim, odmah na početku su doživjeli poraz. Naime, u iznenadnoj pustinskoj oluji 9 američkih vojnika je poginulo dok su helikopteri i avioni uništeni. Tako da je to ostala samo jedna crna tačka u historiji američkih zločina.
Miles Kaplan, jedan od bivših američkih tajnih agenata i Rooseveltov saradnik u vojnom udaru 28. Mordada, kaže: cilj dolaska u Tabas nije bio samo oslobađanje talaca, nego i vojni udar kojim bi se svrgnuo iranski režim. To je u stvari bio glavni cilj. U nastavku neprijateljskih poteza Amerikanci su iskoristili napad Iraka na Iran 1980. godine, nastojaći na ovaj način da zadaju udarac islamskoj revoluciji, Brežinski. Carterov savjetnik za nacionalnu sigurnost je na početku rata saopćio: SAD mora pomoći u jačanju zemalja koje su sposobne sprovesti vojne napade na Iran. S tim u vezi je i američka podrška regionalnim arapskim zemljama koje su pomagale Sadamov režim bila od početka očita. Vlada SAD-a je posticala svog bliskog saveznika Saudijsku Arabiju da smanjenjem cijena nafte spriječi Iran od podmirivanju svog najvećeg financijskog izvora za odbrambeni rat. To je ista ona politika koju SAD sprovode danas protiv Islamske Republike Iran, uvodeći ovoj zemlji sankcije.
Pobjedom islamske revolucije i svrgavanjem šahovog režima je uslijedilo novo poglavlje u iransko-američkim odnosima. Naime, tada su uvedene oštre ekonomske sankcije Iranu, dok je sa druge strane podržavan Sadam u osmogodišnjem ratu protiv Irana. Sa druge strane, otpor iranske nacije imperialističkim porovima Sjedinjenih Američkih Država i drugih velesila nije bio samo parola, nego su Iranci hrabro stali pred zavjerama imperialista, pokazavši svijetu pravo značenje sintagme borba protiv imperializma. Stoga su zapadne zemlje na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama nastojale cijelo vrijeme predstaviti Iran islamsku revoluciju opasnošću po svijet, tako da su i pojedine susjedne zemlje Irana zauzele ovakav stav.
SAD je tokom protekle decenije nakon okupacije Afganistana i Iraka stacionirao veći broj vojnih snaga u regionu. Pored toga je stacionirao i različite antiraketne sisteme u regionu, trošeći tako milijarde dolara, dok je oružje i vojnu opremu prodavao regionalnim zemljama, posebno zemljama Perzijskog zaljeva, stvarajući tenzije i krize u regionu, te pod različitim izgovorima izazivao iranofobiju, tvrdeći da Iran predstavlja prepreku u uspostavljanju mira i stabilnosti u regionu. Ovi potezi pokazuju da iranski neprijatelji na čelu sa SAD-om ne samo tokom protekle tri decenije, nego tokom proteklih pola stoljeća vode neprijateljsku politiku prema Iranu. Glavni razlog je za to treba tražiti upravo u biti iranskih neprijatelja koji nisu od početka prihvatili islamsku revoluciju i koji su izdvajali poseban budžet za financiranje opozicije kako u zemlji tako i u inostranstvu. U takvim uvjetima je evropsko prisustvo Iranaca na sceni i sprječavanje prolaska strijele odapete iz neprijateljskih redova prema Iranu je promijenilo političko, socijalnu atmosferu i budućnost islamske revolucije i samoga sistema.
Politički analitičari smatraju da je Amerika, nakon što nije uspjela direktno poraziti Iran, pribjegla kovanju zavjera finansirajući iste u samoj zemlji. Američki kongres je usvajanjem budžeta od 400 milijardi dolara podržao sajber napade na Iran. Ovim su htjeli zadati udarac Iranu u kompleksnom virtualnom prostoru. Tako je i programiran virus Stuxnet kojim su napadnuta iranska nuklearna postrojenja. Neprijatelji iranske nacije su također nastojali da omalovaže vojnu moć Irana pokušavajući na taj način spriječiti da ova zemlja postane uzor drugim zemljama koje se bore protiv homogenog imperialističkog sistema u svijetu.
شد از صفا دیار ما دیار ما صبح آرزو میدهد نوید از تداوم بهار ما بهار ما ریشه در تلاش خود توان دهد به دانه ها ساق مجد میدهد به رویش جوانه ها پرگشود سوی شاخ مرغ از آشیانه ها تا به دور لاله سر کند ز دل ترانه ها این جوش شد زایندگی بخشد صفا بر زندگی
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed, za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema je jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, ne znam ni ja, neka kazivanja, nešto, uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reč kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda a.s. su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno, na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
šta je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije, znači,
njemu je to bio, da kažem, mali sihr svih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se prvo sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u emin šarvi nefa sati fila ukad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je, kažem, sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda u emin šarvi hasni za hasad i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. No, međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno, da kažem, šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve što Adamu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr Na primjer, sih razdvajanja žene od čovjeka, taj sih spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farle kune bejnel mer'i ve zauđi. Pazite sada, sih da se žena i čovjek razvoje. Onda ima sih da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sih da se neko naglo zamrzi. Onda ima sih da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tesbih.
Da, i to mnogo vidimo, zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbast, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to neke stvari.
Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo
Da raščistimo svoju glavu, u stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Iza tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama, imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursija isto tako.
Ajtu kursija, tu je kuhuvallahu ehad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I sve kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vraćamo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izlječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči ruke, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul Ašare, ajet Kucija, puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Ajti koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekom, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, ti simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim ruku da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne idem u fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u njoj si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No, međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno, taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije, ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.